Елен Уайт. Історія викуплення. Розділ 11. Велике відступництво.
Коли Ісус відкрив своїм учням долю Єрусалима та події, пов'язані з другим приходом, Він також передрік, чого зазнає Його народ, відколи Він буде забраний від них і до Його повернення у силі й славі задля їхнього визволення. З Оливної гори Спаситель бачив бурі, котрих мала зазнати апостольська церква. Перед його поглядом, що проникав далеко в майбутнє, поставали люті спустошливі урагани, що мали обрушитися на його послідовників у прийдешні віки темряви й переслідування. Небагатьма короткими, повними грізного значення реченнями Христос передрік долю, котру правителі цього світу визначили Божій церкві. Послідовники Христа мали прямувати тією ж дорогою приниження, ганьби і страждань, якою ішов їхній Господь. Ворожнеча, що спалахнула проти викупителя світу, буде виявлена до всіх, хто повірить у його ім'я. Історія ранньої церкви свідчить про виконання слів Спасителя. Сили землі й пекла повстали проти Христа в особі його послідовників. Язичество, передбачаючи, що в разі перемоги Євангелія, його храми і вівтарі будуть скинуті, зібрало всі свої сили для знищення християнства. Запалав вогонь переслідування. Християн позбавляли майна і виганяли з їхніх осель. Вони витерпіли великий подвиг страждань, зазнали знущань і побоїв, а також кайданів і ув'язнення. Євреям 11:36. Безліч людей запечатали своє свідчення власною кров'ю. Вельмож і рабів, багатих і бідних, освічених і невчених – усіх однаково безжалісно вбивали.
Однак даремними були зусилля сатани знищити Божу церкву за допомогою насильства. Велика боротьба, у якій учні Ісуса віддали своє життя, не припинилася, коли ці вірні прапороносці полягли на своїх постах. Своєю поразкою вони перемагали. Божих працівників убивали, але його справа невпинно рухалася вперед. Євангеліє продовжувало поширюватися, а число його прихильників зросло. Воно проникало в місця, недоступні навіть для римського орла. Наставляючи язичницьких правителів, які завзято переслідували віруючих, християнин промовляв так: «Ви можете вбивати нас, мучити, засуджувати. Ваша несправедливість є доказом нашої невинності. Ваша жорстокість не приносить жодної користі». Це ще більше спонукувало інших поділяти їхні переконання. «Чим більше ви нас убиваєте, тим більше нас стає. Кров християн – насіння». Тисячі були ув'язнені і убиті, проте на зміну їм приходили інші. Христос прославить і визнає переможцями всіх, хто помер мученицькою смертю за свою віру. Ці люди змагалися добрим подвигом віри, і коли прийде Христос, вони отримають вінець слави. Страждання, котрих зазнавали християни, ще більше зближували їх одне з одним та з їхнім викупителем. Приклад їхнього життя і передсмертне свідчення – постійний аргумент на користь істини. Там, де цього менше за все можна було сподіватися, підлеглі сатани відмовлялися служити йому і ставали під прапор Христа.
Компроміс із язичництвом. З метою досягти більшого успіху у боротьбі з Божим правлінням, сатана вирішив піднести свій прапор у християнській церкві. Якщо йому вдасться обманути послідовників Христа і стягнути на них Боже незадоволення, вони втратять силу, стійкість, рішучість і стануть для нього легкою здобиччю. Тепер великий противник намагається хитрощами досягти того, чого не зміг домогтися силою. Гоніння припинилися, натомість з'явилося небезпечне зваблення земним багатством і світською славою. Ідолопоклонники прийняли деякі положення християнської віри, відкинувши її суттєві істини. Вони стверджували, що прийняли Ісуса як Сина Божого і повірили в Його смерть і воскресіння. Однак не усвідомлювали своєї гріховності, не відчували потреби в покаянні та перетворенні серця. Зробивши деякі поступки зі свого боку, ці люди запропонували християнам також піти на поступки, щоб усі могли об'єднатися на основі віри у Христа.
Тепер церква опинилася в страшній небезпеці. У порівнянні з цим в'язниця, тортури, вогонь і меч були благословенням. Деякі християни залишалися непохитними, заявляючи, що не можуть піти на компроміс. Інші вважали, якщо вони поступляться деякими положеннями своєї віри, або видозмінять їх та об'єднаються з тими, хто частково прийняв християнство, то цим сприятимуть їхньому повному наверненню. Для вірних послідовників Христа це був час великого переживання. Під маскою християнства сатана непомітно закрадався в церкву, спотворюючи віру і відвертаючи від слова істини.
Врешті-решт, більша частина християн понизила свої норми, і християнство з'єдналося з язичництвом. Хоч ідолопоклонники видавали себе за навернених членів церкви, вони продовжували триматися свого ідолопоклонства, лише замінивши предмети колишнього поклоніння зображеннями Ісуса, Марії та святих. Огидна закваска ідолопоклонства, внесена таким чином у церкву, продовжувала свою згубну роботу. Хибні вчення, забобони, язичницькі обряди стали частиною її віри і поклоніння. Коли послідовники Христа об'єдналися з ідолопоклонниками, християнська релігія стала спотвореною, а церква втратила свою чистоту і силу. Однак деякі не піддалися цьому обманові. Вони продовжували залишатися вірними авторові істини, поклоняючись лише Богові. Люди, що називають себе послідовниками Христа, завжди поділялися на два класи. У той час, як одні досліджують життя Спасителя, щиро намагаються виправити свої вади і наслідувати взірець, інші ухиляються від простих практичних істин, які викривають їхні гріхи. Навіть за найкращих часів церква складалася не тільки зі справжніх, чистих, щирих християн. Наш Спаситель навчав, людей, які свідомо потурають гріхові, не слід приймати до церкви. Проте він підтримував спілкування з людьми, котрі володіли недосконалими характерами, даючи їм можливість пізнати його вчення і приклад, аби вони могли побачити і виправити свої помилки.
Однак немає нічого спільного між князем світла та князем темряви. Також не може бути жодної єдності між їхніми послідовниками. Погодившись об'єднатися з тими, котрі тільки частково навернулися з язичництва, християни стали на шлях, який усе далі й далі відводив їх від істини. Сатана торжествував, що йому вдалося ввести в оману багатьох послідовників Христа. Згодом він почав усе більше виявляти над ними свою владу, спонукуючи їх переслідувати тих, які залишилися вірними Богові. Про те, як протидіяти правдивій християнській вірі, ніхто не знає краще за людей, котрі колись були її захисниками. Тому християни-відступники, об'єднавшись із напівнаверненими язичниками, спрямували свою зброю проти найсуттєвіших положень Христового вчення. Від тих, що бажали залишатися вірними, вимагалися відчайдушні зусилля, аби встояти проти омани і спотворень, котрі під личинкою святості проникли в церкву. Біблію не приймали за мірило віри. Учення про релігійну свободу розцінювалося як єресь, а його прихильників ненавиділи і оголошували поза законом.
Вірні залишають церкву. Після тривалої запеклої боротьби невелика кількість вірних вирішила розірвати будь-який зв'язок із церквою-відступницею, якщо вона продовжуватиме відмовлятися очистити себе від омани і ідолопоклонства. Вони бачили, що відокремлення було абсолютно необхідним, аби коритися Слову Божому. Ці люди не наважувалися толерувати оману, котра могла мати фатальні наслідки для їхніх душ, і подавати приклад, небезпечний для віри їхніх дітей та онуків. Для збереження миру та єдності вони були готові піти на будь-які поступки, що не суперечили їхній вірності Богові. Однак розуміли, що жертвування принципом – надто дорога ціна навіть для досягнення миру. Якщо єдність може бути збережена тільки шляхом компромісу істини й праведності з оманою, тоді нехай буде розбіжність і навіть війна. Як добре було б для церкви і світу, якби принципи, котрими керувалися ці непохитні душі, відродилися в серцях Божого народу. Апостол Павло говорить:
«Усі, що в Христі Ісусі бажають жити благочестиво, будуть переслідувані». Друге послання до Тимофія, 3 розділ, 12 вірш. Чому ж тоді здається, ніби переслідування значною мірою стихли? Єдина причина – церква пристосувалася до світських норм і тому не викликає опозиції. Релігія нашого часу втратила чистоту і святість, характерні для християнської віри за днів Христа і його апостолів. Християнство користується популярністю у світі саме через те, що йому став властивий дух компромісу із гріхом, до великих істин Слова Божого ставляться байдуже, а в церкві спостерігається мало живого благочестя. Якби відродилася віра і сила ранньої церкви, тоді ожив би дух гоніння і знову запалав вогонь переслідування.
Таємниця беззаконня. Апостол Павло у своєму другому посланні до солунян провістив велике відступництво, яке призведе до встановлення папської влади. Він писав, що день Христів не прийде, доки не настане відступлення та виявиться людина беззаконня, син погибелі, що противиться і підноситься понад усім тим, що зветься Богом чи святинею. Він у Божому храмі сяде як Бог і видаватиме себе за Бога. І далі апостол попереджає своїх братів, що таємниця беззаконня вже діє. 2 Солунянам, 2 розділ, 3, 4, 7 вірші. Ще в той ранній період він бачив, як у церкву закрадалися хибні погляди, котрі готували шлях для появи папства. Помалу таємниця беззаконня спочатку тихо і крадькома, а згодом відкрито, у міру того, як вона зміцнювалася і підкоряла людські уми, здійснювала свою оманливу, богозневажну роботу. Майже непомітно в християнську церкву війшли язичницькі звичаї. Дух компромісу і пристосування був стриманий на деякий час лютими гоніннями, яких зазнала церква від язичництва. Але коли переслідування припинилися, а християнство війшло в царські двори й палаци, воно проміняло скромність та простоту Христа і його апостолів на помпезність та гордість язичницьких жерців і правителів. А на зміну Божим вимогам прийшли людські теорії і традиції.
Формальне навернення Константина на початку 4 століття викликало велику радість. Зодягнувшись в одежі праведності, світ увійшов у церкву. Тепер швидко прогресував процес розкладання. Язичництво, яке нібито було переможене, стало переможцем. Його дух опанував церкву. Його вчення, обряди і забобони запроваджувалися у віру і богослужіння тих, що називали себе послідовниками Христа. Такий компроміс між язичництвом і християнством призвів до появи людини гріха, котра, як було передбачено в пророцтві, чинить опір і підноситься понад Богом. Ця велетенська система фальшивої релігії – шедевр сатанинської сили, монумент його зусиль сісти на престолі, аби правити землею за своєю волею. Одна з основних доктрин Римо-католицької церкви полягає в тому, що папа є видимим главою Всесвітньої Христової Церкви, наділеним верховною владою над єпископами і пасторями в усіх частинах світу. Більше того, папа привласнив собі титули, які належать божеству.
Сатана добре розумів, що завдяки святому письму люди зможуть розпізнати його обман і опиратися його силі. Навіть Спаситель світу давав відсіч його нападкам саме за допомогою слова. При кожному нападі Христос представляв щит вічної істини, говорячи «так написано». Кожній пропозиції ворога він протиставляв мудрість і силу слова. Сатана знав, аби панувати над людьми і встановити узурпаторську папську владу, він повинен тримати людей у незнанні святого письма. Біблія звеличує Бога і ставить смертну людину на її справжнє місце. Тому священні істини Слова Божого повинні бути приховані і заборонені. Таку логіку засвоїла Римська церква. Упродовж сотень років розповсюдження Біблії було заборонене. Людям не дозволялося читати і навіть тримати її дома, а безпринципні священники і прилати тлумачили її вчення таким чином, аби підтримувати свої претензії. Так майже весь світ визнав папу намісником Бога на землі, наділеним верховною владою над церквою і державою.
Зміна свят і закону. Усунувши критерії для виявлення омани, сатана діяв за власною волею. Пророцтво запевняло, що папство буде думати позмінювати свята та права. Книга пророка Даниїла, 7 розділ, 25 вірш. І за цю роботу воно не забарилося взятися. Аби чимось замінити ритуал ідолопоклонства для навернених з язичництва і таким чином сприяти їхньому формальному прийняттю християнства, у християнське богослужіння було поступово введено поклоніння зображенням та реліквіям. Врешті-решт ця система папського ідолопоклонства була запроваджена декретом Вселенського собору. На довершення цього блюзнірства Рим дозволив собі усунути з Божого закону другу заповідь, яка забороняє поклоніння зображенням, а також розділити десяту, аби була збережена кількість заповідей.
Дух поступок язичництву відкрив шлях для подальшого зневажання авторитету неба. Сатана вніс зміни і в четверту заповідь, зробивши спроби усунути стародавню суботу, благословенний та освячений Богом день, натомість звеличивши свято, що відзначалося язичниками як преподобний день сонця. Спочатку спроби запровадити цю зміну були прихованими. Упродовж перших століть усі християни дотримувалися правдивої суботи. Ревнуючи про честь Божу, вони вірили в незмінність його закону і ретельно охороняли святість його заповідей. З великою підступністю і хитрістю, діючи через своїх посередників, сатана намагався досягти поставленої мети. З метою привернути увагу людей до недільного дня, його перетворили на свято на честь Воскресіння Христа. Цього дня відбувалися богослужіння, крім того, він вважався днем відпочинку, а суботу й надалі продовжували свято шанувати.
Костянтин, коли ще був язичником, видав декрет про загальне дотримання недільного дня як державного свята по всій Римській імперії. Після навернення він залишився ревним поборником недільного дня і тепер насаджував власний язичницький декрет в інтересах своєї нової віри. Проте надана цьому дню честь виявилася недостатньою, аби перешкодити християнам вважати правдиву суботу святим Днем Господнім. Необхідно було зробити ще один крок – звеличити фальшиву суботу на рівні з правдивою. Через кілька років після декрету Костянтина єпископ Риму надав недільному дню титул Дня Господнього. Таким чином, людей поступово привчали сприймати недільний день як такий, що певною мірою володіє святістю. Проте християни все ще продовжували дотримуватися правдивої суботи.
Великий ошуканець не заспокоївся на цьому. Він вирішив зібрати під свій прапор християнський світ і діяти через свого намісника, гордого понтифіка, який оголосив себе представником Христа. З допомогою напівнавернених язичників, чистолюбних прилатів та церковників, любителів світу, він досягнув своєї мети. Час від часу скликалися великі собори, на які з'їжджалося духовенство з усього світу. Майже на кожному із цих соборів встановлена Богом субота все більше принижувалася, а недільний день відповідним чином звеличувався. Зрештою, це язичницьке свято почали вшановувати як божественну постанову, тоді як біблійну суботу було оголошено пережитком юдаїзму, а її шанувальників – проклятими.
Великому відступникові вдалося піднести себе понад усім тим, що зветься Богом чи святиною. Друге послання до Солунян, 2:4. Він насмілився змінити єдину заповідь божественного закону, котра ясно вказує усьому людству на істинного живого Бога. У четвертій заповіді Бог відкриває себе як творця неба і землі, і цим він відрізняється від усіх фальшивих богів. Як пам'ятник творіння, сьомий день був освячений як день спочинку для людини. Він був встановлений для того, щоб люди завжди пам'ятали про живого Бога, джерело буття і об'єкт шанування і поклоніння. Сатана намагається примусити людей забути про їхню вірність Богові та послух Його законові, тому спрямовує свої зусилля безпосередньо проти тієї заповіді, котра вказує на Бога як Творця. Сьогодні протестанти стверджують, що Воскресіння Христа, яке відбулося в неділю, перетворило її на християнську суботу. Однак у Писанні відсутні докази цього. Ані Христос, ані апостоли не виявляли цьому дню такої шани. Дотримання неділі, як християнська постанова, походить від тієї таємниці беззаконня, котра розпочала свою дію ще за днів Павла. Де і коли Господь усиновив цю дитину папства? Який обґрунтований доказ може виправдати зміну, про яку мовчить Святе Письмо?
У 6 столітті папство міцно утвердилося. Престол його влади знаходився в столиці імперії, і єпископ Риму був проголошений головою усієї церкви. Язичництво поступилося місцем папства. Дракон віддав звірові свою силу і свій престол і велику владу. Об'явлення 13:2. Почався період 1260-річного папського гноблення, про який провіщали пророцтва Даниїла та Івана. Даниїла 7:25. Об'явлення 13:5-7. Християни змушені були зробити вибір – або поступитися своїми переконаннями, прийнявши папські обряди і богослужіння, або закінчити своє життя у в'язниці чи прийняти смерть від тортур на вогнищі або від сокири ката. Справдилися слова Ісуса – «Видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я». Євангеліє від Луки, 21:16-17. Вірні зазнали найлютіших за всі часи гонінь, і світ перетворився на велике поле бою. Протягом століть Церква Христова знаходила притулок у неприступних самотніх місцях. Так говорить пророк, а жінка втекла в пустиню, де мала місце, приготовлене Богом, щоб там утримувати її 1260 днів. Об'явлення 12:6.
Темне середньовіччя. Прихід Римської церкви до влади поклав початок темному середньовіччю. У міру зміцнення її влади зросла і темрява. Віру в Христа, правдиву основу, було замінено вірою в Папу Римського. Замість того, щоб покладатися на Сина Божого, котрий прощає гріхи і дає вічне спасіння, люди дивилися на папу, священників і прилатів, яких папа наділив владою. Людей навчали, що папа є посередником, тому ніхто не може прийти до Бога, як тільки через нього. Більше того, його проголосили заступником Бога, якому слід би застережно підкорятися. Ухилення від його вимог було достатньою підставою для найсуворішого покарання тіла і душі винного. Таким чином, увага народу була відвернута від Бога та звернена на грішних, заблудлих, жорстоких людей, бо на самого князя Темрява, який виявляв через них свою владу. Гріх був замаскований одягом святості. Коли Святе Письмо усувається і людина приписує собі верховенство, тоді слід чекати омани, підробки і ницого беззаконня. З піднесенням людських законів та традицій виявився і духовний занепад, який завжди є наслідком відкинення закону Божого.
Небезпечні дні. То були небезпечні дні для Церкви Христової. Вірних прапороносців воістину було мало. Хоч істина не залишилася без свідків, однак часом здавалося, що омана й забобони отримають повну перемогу, а істинна релігія буде вигнана із землі. Євангеліє було втрачене з поля зору, натомість намножувалися релігійні форми, і народ знемагав під тягарем суворих вимог та обмежень. Людей навчали не тільки дивитися на папу як посередника між ними і Богом, але й покладатися на власні діла як засіб прощення гріхів. Тривалі паломництва, спокутування, поклоніння святим мощам, спорудження церков, каплиць, вівтарів, великі грошові пожертвування на церкву – це те та ще багато чого іншого вимагалося від людей, щоб відвернути гнів Бога або заслужити його прихильність. Ніби Бог, подібно до людей, гнівається через дрібниці або його можна задобрити дарами чи спокутою.
Наступні століття стали свідками дедалі більшого спотворення істини вченнями, що походили з Риму. Ще перед утвердженням папства теорії язичницьких філософів привернули до себе увагу та справили великий вплив на церкву. Багато християн, вважаючи себе наверненими, продовжували дотримуватися язичницької філософії і не лише вивчали її самі, а й нав'язували іншим як засіб впливу на язичників. Таким чином у християнське вчення прокралися серйозні хиби. Головною серед них була віра в безсмертя людини та її свідоме існування після смерті. Це вчення заклало основу для утвердження Римом догматів про заступництво святих і поклоніння Діві Марії. Це також дало поштовх до появи такої єресі, як вчення про вічні муки нерозкаяних грішників. Воно з ранніх років стало невід'ємною частиною папської віри.
Так був підготовлений шлях для запровадження ще однієї вигадки язичництва, котру Рим назвав «чистилищем» і використовував, аби залякати довірливий і забобонний люд. Згідно з цим хибним поглядом, існує місце мук, у якому душі, котрі не заслуговують вічного засудження, повинні нести покарання за свої гріхи, після чого, звільнившись від нечистоти, вони допускаються на небо. Рим потребував ще однієї вигадки, аби страх і пороки своєї пастви використовувати для власної вигоди. Це було вчення про індульгенції. Людям, котрі братимуть участь у війнах, які провадив папа для розширення своїх володінь, покарання ворогів та знищення тих, хто наважувався заперечувати його духовне верховенство, було обіцяно повне прощення гріхів минулих, теперішніх і майбутніх. А також звільнення від усіх пов'язаних із цим мук і покарань. Людей навчали, що заплативши гроші церкві, вони звільняються від гріхів, а також можуть урятувати душі своїх померлих друзів, котрі мучаться в пекельному полум'ї. За рахунок цих коштів Рим наповнював свої скарбниці та підтримував велич, розкіш і пороки позірних представників того, хто не мав де прихилити голови. Євангельський обряд Господньої вечері був витіснений ідолопоклонницьким служінням меси. Папські священники претендували на те, що за допомогою безглуздого ритуалу вони перетворюють звичайні хліб і вино на справжнє тіло і кров Христа. З богозневажною самовпевненістю вони відкрито заявляли, що здатні створити свого Творця. Від усіх християн під загрозою смерті вимагалася віра в цю жахливу єресь, яка зневажала небеса. Тих, які відмовлялися, спалювали на вогнищах.
Полудень розквіту папства став для світу опівнічною темрявою. Не лише простий народ, а священники не знали Святого Письма. Як і стародавні фарисеї, папські вожді ненавиділи світло, яке викривало їхні гріхи. Усунувши Божий закон як мірило праведності, вони безмежно розширили свою владу, будучи нестримні в порочному способі життя. Усюди панували обман, користолюбство і розпуста. Люди не грабували жодним злочином, аби досягти багатства і становища. Палаци пап і прелатів перетворилися на вертепи розпусти. Деякі папи були винні в таких важких злочинах, що навіть світські правителі намагалися усунути цих духовних керівників з їхніх постів, як страшних нелюдів, котрих неможливо більше терпіти. Упродовж сотень років не було жодного поступу в галузі науки, мистецтва і культури. Християнство було уражене моральним і духовним паралічем.